hikayeler. Deyirlər, ölkələrin birində qonşusuna paxıllıq edən bir qadın var idi. Qonşusu varlı bir kimsə idi və bu da istəyirdi onun mal dövlətindən biraz dağıda, adım batıra, nə bilim, ziyan yetirə, amma bir iş görə bilmirdi. Günlərin bir günü halva pişirib için zəhərlə doldurdu. Onu təzə çörəyə büküb, qonşunun evinə apardı. Qonşunu görüb salamlaşdıqdan sonra dedi, bu xeyratdır, sizin için hazırlamışam. Qonşu minnətdarlığını bildirib onu aldı. Yola çıxdığına görə o halvaları camtayısına qoyub yola düşdü. Biraz yol gedib şəhərdən çıxdı. Axşamüstü iki gənc oğlu gördü ki, onlar uzun yol gəlmişdilər və olduqca acıdılar. Kişi halvaları onlara verdi. İki gənc oğul halvaları alıb minnətdarlıqlarını bildirib yedilər. Amma dərhal öldülər. Söz hakimin qulağına çatdı. Hakim kişini çağırıb ondan sorğu-sual etdi. Kişi halvaların hardan gəldiyini söylədi. Hakim əmr etdi, qadın məhkəmədə hazır oldu. Amma gözü iki cənazəyə düşdükdə baş gözün yoldu. Axı birisi balası, o birisi qardaşının cənazəsi idi. İş üzə çıxdıqda hakim kişini boşladı və qadın qısqancılığının mükafatını gördü.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Qovsiyyə Təbrizidən bir şeir ilə davamladırıq. İç şərab nav üzün sağı, mənə məstanə bax. Cah çəşmi şəfqəti ilə, cah bir rəhmanə bax. Hər rəviş var eyləmə qəti nəzər uşaqdan, baxmasan şəfqət gözü ilə, bar bir rəhmanə bax. Roşan istərsən könül ağinəsin, dildar gör, görmək istərsən əgər can cohərin, canana bax. Eşq dərdindən bəqaqi cavdan istər könül, böylə daşqın seylidən təmir umar virana bax. Ey deyən kim bağdıyı gülgün içib qan ağlama, bir əlimdə sağğar mey, bir əlimdə qana bax. Thank you.
bak, Məcnuna bak. Baş üstə qoydum başımı, ümmanət eşdim ya yaşımı. Tufanın uf oldu yenə, Ceyhunə bak, Ceyhunə bak. Vəhşi yataqı mənzilim, quşlar yuvası qapım, əfqi əlimdə oldu mən, əhsunə bax, əhsunə bax. Saldım uca qəm üstüki, saz eylədim çəl uydəki, soldu xəzan oldu gülüm, düşdü nəvadan gülgülüm. Birdən məni şad etmədi, birdən məni şad etmədi. Birdən məni şad etmədi, birdən məni şad etmədi.
Deyən əkir, dinləyən biçir. İncəlikləri yaşayan siz hörmətlilərə verilişimizin son çağlarında gözəl anları arz edirik. Sağ olun, sağlam yaşayan, Allahın amanında qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipah Qüvvələri terrorçu qruplaşmanın mövqeyini artilleriya ilə hədəfə alıblar. Kəlbəcərdən ermənilər çıxır, çıxmazdan əvvəl evlərini yandırırlar. Və Trump tərəfdarları və irqçi müxaliflər arasında Washington DC-də qarşı durma baş veribdir. İndi isə daha ətraflı İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın quru qüvvələrinin Həmzə Seyyidü Şühədə aleyhissalam adına qərargahının ümumi əlaqələr şöbəsi anti-inqilab terror qruplaşmaların mövqeylərini artilleriya ilə atəşə tutduğu xəbər açıqlanıbdır. Qərargahın bəyanatında bildirilib, Sipahın quru qüvvələri şənbə günü İranın şimal-qərb bölgəsinin sərhədlərin O üzünü hədəfə alıb və əməliyyatda anti-inqilab mövqeyinə ciddi zərbələr vurulub. Bəyanatda qeyd olub, silahlı qüvvələr və İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın quru qüvvələri daxil olmaqla sərhəd bölgələri xüsusiyyət təşkil etməklə xalqın milli təhlükəsizliyi və dinciliyini qorumaq əsasdır və bu sahədə hansısa sərhəd nəzərə alınmayacaq. Anti-inqilab silahlı ünsürlər cümə günü Qərbi Azərbaycan vilayətinin sərhəd bölgələrində İran sərhəd keşikçiləri ilə insident törədib ki, nəticədə sərhəd keşikçilərimizdən 3-ü şəhid edilib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İran İslam Respublikası müdafiə iqtidarını gücləndirmək məqsədi ilə İraq silahlı qüvvələrin tələblərini təmin etməkdə hazırlıq bildirib. Bunu İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrə Dəstək və Müdafiə Naziri General Mayor Əmir Hatəmi ötən gün Tehranda İraqın Müdafiə Naziri Cümə İnad Saudunu qəbul edərkən bölgə ölkələri bölgə təhlükəsizliyini özləri təmin etməlidir deyə qeyd edib. İran İslam Respublikası İraqın siyasi gedişatını və ərazi bütövlüyünün təhlükəsizliyinin qorunması istiqamətində himayələrini davam etdirir və İraqın inkişafı və yeniləndirilməsi ilə tərəfdaşlığa da hazırdır. Bölgədə terrorizm ilə mübarizədə İran və İraqın həmkarlığına münasibətini bildirən General Hatəmi bölgədən kənar ünsürlərin bölgədəki iştirakı və müdaxiləsini Qərbi Asiya bölgəsinin destabilliyi və gərginliyinə səbəb bildirib. Görüşdə İraqın müdafiə naziri qonşu, qardaş və dost ölkə kimi İranda olduğundan məmnunluq hissi keçirdiyini və İraqdan IŞİD-i çıxarmaq üçün İran İslam Respublikasının silahlı və məsləhətli yardımlarını heç zaman İraq xalqının unutmayacağını söyləyib. Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Kəlbəcərin Ermənistan Silahlı Qüvvələr tərəfindən işğaldan sonra burada yerləşdirilmiş ermənilər rayonu tərk edirlər. APA-nın xəbərinə görə, ermənilər mikroavtobus və yük maşınlarından daşına bilən hər bir şeyi özləri ilə aparır, apara bilmədiklərini isə yandırırlar. Qeyd edək ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış sazişə uyğun olaraq işğalçılar ərazini tərk etməli və noyabrın 15-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana qaytarılmalıdır. Kəlbəcər 1993-cü ilin aprel ayının 3-dən Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu. Ermənistan 2000-dən çox hərbçinin həlak olduğunu açıqlayıbdır. Ermənistan Dağlıq Qarabağdakı döyüşlər zamanı azı 2317 hərbçi itirdiyini təsdiq edib. Trendin erməni kütləvi informasiyası vasitələrinə istinadən məlumatına görə bu barədə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıbdır. Qeyd olunur ki, bu günədək 2317 hərbçinin ekspertizası həyata keçirilib, onların arasında şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyənlər də vardır. Bu rəqəmin artacağı istisna olunmur. Qeyd edək ki, indiyədək Ermənistan 1382 hərbçinin həlak olduğunu elan etmişdi. Lakin Ermənistan Müdafiə Nazirliyi real vəziyyəti ictimaiyyətdən gizlətməyə çalışır. Faktla bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib, 9 noyabr tarixi Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri arasında üçtərəfli bəyanatın təsdiqi ilə bölgədə qan töhməyə qarşı və vəziyyətin stabilləşməsinə şərait yarandı. Putin qeyd edib, Qarabağ döyüşlərində azından 4000 ölü, 18000-dən çox yaralı və 10000-dən çox qaçqın düşübdür. Kremlin sarayı 10 noyabr tarixində Qarabağ döyüşləri ilə bağlı yaranan sazişlə bağlı Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri tərəfindən açılan telefon bağlantısı barədə məlumat veribdir. Fars informasiyasının yaydığı məlumatda bildirilir ki, Kremlin sarayı elan edib, Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan ilə telefon danışığında qeyd olan sazişin həyata keçməsi ilə bağlı müzakirə edibdir. Kremlin sarayının bəyanatı əsasda Dağlıq Qarabağda atəşkəs sazişinin icrasına nəzarətdən hər iki tərəf öz məmnunluqlarını Rusiya prezidenti Vladimir Putinə ifadə ediblər. Telefon bağlantısı zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının nəzarətində olan xristiyanlara aid müqəddəs abidələrin qorunmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Washington DC-də ABŞ prezidentinin tərəfdarlarının yığıncağı irqçi müxalifətçilərlə insidentlə nəticələnibdir. Rashad Hüseyn kanalının yaydığı məlumatda bildirilir ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın tərəfdarları seçki səslərinin oğurluğunu dayandırın şuarları səsləndirərək Ali Məhkəmənin binasına doğru hərəkət ediblər. Aksiyada ümumiyyətlə silahlı olan İftiharlı Oğullar adlı ifratçı saxçılar kimi qruplar da iştirak edib. Aksiyaçılar Donald Trump'ın prezidentliyinə qarşı olan qara geyimli qruplara qarşı durmada Washington DC polisi münaqişəyə müdaxilə olub. İnsident zamanı ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfdarlarının cəmində peyda olub. Washingtonda neçə min nəfərlik tərəfdarların cəmində təkdar Twitterlər müraciətində ABŞ-ın seçki sistemini mürəkkəb və qeyri-düzgün seçki sistemi adlandırıbdır. Ağ evin sözçüsü Kilimak Annani Washington DC-də Prezident Trump'ın 1 milyondan çox himayədarının küçələrdə bir araya gəldiyini deyib. Xəbərlərdə yayımlanan görüntülər Trump'ın tərəfdarlarının minlərlə olduğunu göstərir. Hindistan və Pakistan arasında Kəşmir nəzarət xəttində gərginlik artıbdır. Səhər Azəri xəbər verir ki, Pakistan Silahlı Qüvvələrinin media və ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsi olan xidmətlər arası ictimaiyyətlə bağlı ICPR ötən gün 14 noyabr tarixində Hindistan qoşunları tərəfindən Kəşmir nəzarət xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrinə edilən hücumda həyatını itirənlərin sayının dünən 6-ya yüksəldiyi açıqlanıbdır. Hindistanda yaralanan dinc vətəndaşların sayının 30-a çatdığı, 5 əskərin də yaralandığı qeyd olunubdur. Pakistan ordusunun atəşkəsin pozuntusuna qarşı təşkil etdiyi əks hücumda Hindistan əhəmiyyətli hərbi itki ilə üzləşdiyi qeyd edilibdir. Hindistan səlahiyyətliləri tərəfindən verilən açıqlamada 6 mülki şəxs, 3 əskər və 1 sərhəd zabiti olmaqla 10 nəfərin qarşı durmalarda həyatını itirdiyi qeydə alınıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 10, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil 3, Biləsuvar 11, Astara 14, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 13, Gəncə 10, Lənkəran 12, Naxçıvanda isə 5 dərəcədir. Bu bugün bazar günü miladi 2020, noyabrın 15-i, hicri qəməri 1442, Rəbiyol əvvəlin 29-u, günəş ili 1399, aban 25-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük, günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosunla. Dəyərli dostlar, artıq Qarabağda müharibə sona çatmışdır və Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, deməyin Qarabağ münaqişəsi və mən arzu edirəm ki, bu münaqişə sözünü bir daha eşitməyim. Putin belə deyir. Hər halda Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri Xankəndidə və digər ərazilərdə yerləşmişdir rəsmi şəkildə və bu da Azərbaycanda geniş şəkildə etirazla qarşılaşmışdır. Həm Azərbaycanda müxalifət partiyaları, həm də xalq ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, bu artıq bizim üçün qələbə sayılmır, çünki erməni oradan getdi, onun yerinə Rus gəldi. Bizim üçün heç şey dəyişmədi. 3-4 rayon qalıbdır. Dağlıq Qarabağda, Xankəndi, Xocavənd, Xocalı, Ağdərə və bunların taleyi ilə bağlı o bircə bəyanatda heç bir söz yoxdur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi deyir ki, biz onlara icra başçısı təyin eləyəcəyik, Azərbaycan qanunları orada işləyəcəkdir. Amma Ermənistan tərəfi başqa cürə danışır. Onlar da başqa izahlar verirlər həmin ortaq bəyanatla bağlı. Biz istərdik ki, bu məsələ ilə bağlı danışaq və İran İslam Respublikasının mövqeyindən də söhbət eləyək bundan sonra və ilə müharibə dövründə İranın mövqeyi, İranın dəstəklərini necə qiymətləndirmək olar? Hörmətli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibiyan bizə qoşulmuşdur Təbriz şəhərindən. Cənab doktor, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Məndən də sizə salam olsun, cənabı deyidə, mən sizin xidmətinizdəyəm, sizin də hər vaxtınız, dinləyicilərinizə vaxtları xeyir olsun, xidmətinizdəyəm.
Çox sağ olun, cənab doktor, təşəkkür edirik ki, vaxt ayırmışsınız verişimizə. Söhbətimiz Qarabağda vəziyyətlə bağlı idi və demək ki, artıq bu müharibə sona çatdı. Demək olar ki, münaqişə də sona çatmaq ərəfəsindədir. Azərbaycan prezidenti deyir ki, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur və son qoyuldu. Amma Ermənistan tərəfinin başqa planları vardı. Onlar deyirlər ki, biz gələcəkdə nə bilim, indi onların o mənfur planları da deyəsən ki, bundan sonra üzə çıxacaqdır və bu bəyanatla bağlı onlar başqa cürə sözlər deyirlər. Hər halda Rusiya qüvvələri gəldi, yerləşdi Qarabağda. Azərbaycanlılar deyirlər ki, erməni getdi, onun yerinə rus gəldi. Bizə heç fərq eləmədi. Siz necə təhlil edirsiniz məsələni?
Bismillahirrahmanirrahim, ulu Tanrının adı ilə, yadı ilə sizə və hürmətli dinləyicilərə hürmətlərlə. Baxınız, yəni Minsk qrupu ki, o da 30 sənədən bəri bu Qarabağ məsələsi burada vardır. Yəni nə tənə 30 sənədən bəri, bəlkə Tezar Ruslardan sonra, yəni komunist Ruslarda, İttihad-ı Cəmahiri Sosialistik Şurəvi zamanından.
Bəli,
Rusiyanın siyasətidir, siyasətinin oynamasıdır. Şimdi də ki, burada, yəni əmələn görüldü də ki, bu 30 sənə idi, heç bir iş yoxdur. Amma mənim bildiyim qədərilə, çün Ermənistanda bazı hükumət devlətləri ki, yəni elə bir ki, görünüş belə görünür ki, batıya tərəf ki, axıyırlar, ya batı tərəf, batı yanlısı elə bir siyasətlər uyğuluyurlar. Burada biz gördük ki, birdən-birə, yəni Qarabağ məsələsi cinədən ortaya çıxdı. Ondan sonra da nasıl oldu ki, yəni bunlar 50 gün savaşdıqdan sonra
44 gün, bəli.
44 gün, 50 günə yaxın savaşdıqdan sonra birdən aniden biz gördük ki, yəni gecəsinə yani mesela Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın şeyiyle Ermenistan'dır, Azerbaycan'dır, Rusya'dır. Bir tane ateşkes imzaladılar. Ve bu ateşkesin imzalamasındaki yani bunların yani açıklanmamış öyle ki ben biliyorum. Öyle ki şayet bayet yani bunun kuralları, bendileri, meheleleri o da açıklanmamıştı. Demişler ki mesela Akdam'dır, bilmiyorum Xankendidir, ne midir, nedir bunlar.
Akdam'ı kaytarır ama Xankendi, Xocavend, Xocalı, Ağdere 4 rayon kalır, 4 şehir kalır onların
elinde. 4 şehir kalır onların elinde.
Ve Ruslar gelir oraya nezaretle.
Ruslar gelir oraya 1600-1850 kişideki.
2000'e yakındı bari, 1960. 2000'e yakın
getirmişler orada yani barış güçleri olarak. Bəli. Ama burada da bir fez mesela Azerbaycan milletinde de söylüyor ki biz ki eğer silahlı kuvvetlerimiz gidiyordu, öne gidiyordu ve biz istiyorduk ki Karabağ tamamıyla kurtaralım. Neden buna geldiniz, imza attınız? İmza koydunuz. Bu taraftan da Ermenistan meselesi de Ermenistan'da Rusya ne kadar olursa da yani benim bildiğim kadarıyla Rusya'nın burada politikası, siyaseti yani bir o kadar aydın da değil. Belki Rusya istiyordu ki buradaki Minsk grubunu isterse Fransa'nı ve Amerika'yı da yani dışarı götürsün. Kendisi yani orada
yani onları çıkarsın da oradan.
Onları çıkarsın ve kendisi
meydana teşkilsin.
Meydana tek başına girsin. Yani benim bildiğim kadarıyla burada yani Rusya bir yani açık bir siyaset oynamamıştır ve bunu gelecek günlerde gösterecektir. Rusya yani bir tane hedefi buydu ki Ermenistan hükümetinin başçılarına bir kulak burdurma versin ve onları şey etsin. Bu yandan da Azerbaycan'a hiçbir zaman yani bu bir tane noktadır ki tamamıyla Karabağ'ı alırsa verirse da artık burada bu çiban deşiler, kurtular. Aha, ama gelecek günlere Rusya yine bunu elinde
saklıyor. Yara çimi elinde saklıyor. Şey, huzurunu orada tercih etsin.
Huzurunu hissinde. Orada hemişe müstemel saklasın. Benim bildiğim kadarıyla. Burada da kaldı ki İran İslam Cumhuriyeti. Bali. İran İslam Cumhuriyeti tamamıyla demiştir ki bizim ikisiyle de iyilik, dostluk, komşuluk irtibatımız var. Biz hiç kimseyi desteklemiyoruz da ama bizim de topraklarımıza bir tecavüz olunursa Bali. Ama bunun yanında da biz eşitliyoruz ki Suriye'deki DAEŞ adamlarını, teröristlerini buraya getirmişler. İsrail'in de burada eli vardır. Başka komşu devletlerin de eli vardır. Yani burada da bir tane de komple budur ki İran İslam Cumhuriyeti'ni belki mesela bu Halic-i Fars'ın mesela bu Halic-i Fars taraflarında oranlardan meşgul etmesinler, oradan gelsinler bu tarafa. Ama İran İslam Cumhuriyeti tamamen demişti. Bizim Hariciye Nazirimizin yardımcılarına Dr. Abbas Arakçı o gündeki sene sürü götürmüştür. İsterse Moskova'ya, isterse
bir plan hazırlamıştı da İran.
Hazırlamıştı. Gayet de güzel de. Dün de dediler ki İran İslam Cumhuriyeti yollarını ama bizim Dışişleri Bakanlığımız da bunu tekzip etti. Yani demek istiyorum ki burada bir oyun oynanmak istiyor.
Bəli, Çaş ile İran'ın planını hayata geçirdiler. Orada artık Rus güvvelere gelmeyeydi. Yani artık İran böyle bir plan hazırlamıştı.
Evet, İran İslam
Azerbaycan özü onların öz yani Ermeniler durdu. Azerbaycan'ın vətəndaşıdır. Azerbaycan'ın şəhrivəndidir. Azerbaycan da söz vermişdi ki onların təhlükəsizliyini, əmniyyətini təmin eləsin. İran da bunu deyirdi. Evet. Ama başka cür oldu.
Başka cür oldu. Yani bunu da ben biliyorum ki hatta dün de ben böyle böyle bir şey duydum ki yani Rusya'nın Hariciye sözcüsü de ki bunu tekzip etmişti. Diyorlar ki Ermenistan'ı da oyuna getirdiler. Yani aldattılar. Yani Ruslar burada bir tane yani kumpula hazırladılar. Böyle bir söylentiler de vardı. Ama ben böyle biliyorum ki yani bu şeyde aslında Karabağ'ın adı da denilmiyor. Aslında bu anlaşma nasıl oldu? Böyle aydın da çıkmamıştı.
Aydın değil. Belki karanlık məqamlar çok diyor da. Evet. Herhalde bunlar da hiç yeni Azerbaycan tarafı da hiç biz oraya fermandar ne bileyim. Dağıstan, yani o icra başçısı prokuror təyin eləyəcək. Evet. Amma yani Ermənistan tərəfi də cümə axşam günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dedi ki, yani buranı dünya tanımalıdır artıq. Onlar Artsakh deyirdi oraya. Evet. Artsakh Respublikasını dünya tanımalıdır. Evet. Və həmin o bəyanatda cənab doktor, Ermənistan da bir tərəf kimi orada tanınmışdır. Hətta evet. O Latın dəhlizi deyilir.
Evet,
Ruslar evet. Bir xəritədə yaymışlar ki, o birləşib deyilməsin. Hər halda qaranlıq məqamlar çoxdur.
Evet.
Və digər bir tərəfdən də cənab doktor Naibiyan, Türkiyədə, yəni orada yəni, müəyyən qədər, yəni əvvəldən var idi orada Türkiyə. Rusiya onu sıxışdırdı biraz. Sıxışdırdı, evet. Kənarlaşdırmaq istədi. Amma yenə də o atəşbəsə bir nəzarət, bəli, nəzarət mərkəzi yaradırlar və Türkiyə gəlir artıq o nəzarət mərkəzində oturacaqdı. İki nöqtədə deyirlər, Gəncə və Bərdədə. Hələ dəqiq müəyyən olmayıbdır bu. Yəni, bu da Türkiyəyə Azərbaycanda hərbi baza, yəni bu payqah yaratmaq üçün də bir zəminə yaratdı.
Yaratıyor. İşte demək istəyirəm ki, yəni burada bir kompla oynanır. Putin'dəki, yəni biliyorsunuz da ilan yemiş əjdaha olmuşdur. Yəni o kendisi de yəni biliyor ki nə işlər yapıyor. Ama burada ben istəyirəm deyəm ki, yəni nə Azərbaycan millətinə, nə Ermənistan millətinə, yəni bu yəni bir şeyin bir heç bir faydası olmadı. 44 gündə savaşdılar, bir belə hasarət oldu, insan can kayıp oldu, nə oldu? Nə Azərbaycandakı şənliklər, nə bilmiyorum ki, İrəvandakı üzüntülər, müzüntülər, bunlar hepsi, yəni hepsi de məqamatlar da söylüyorlar ki, bunun karanlık bir noktaları vardır.
Bəli, yəni bu 7 ay önce var deyən, yəni Azərbaycanda sevinirlər hər hatta. Yəni bu da elə böyük bir imtiyaz Azərbaycana. Amma bu 7 rayon ki vardı, 7 şəhər ki vardı Qarabağın ətrafında, bunu Ermənistan özü də deyirdi ki, mən bunu qaytaracağım bir zamanlar Azərbaycana. Qoy Qarabağ münaqişəsi həll olsun, bu 7 rayonu qaytaracağım. Amma Azərbaycan bu 7 rayonu qaytarır, yalnız Qarabağdan Şuşanı azad eləyə bildi. Və Azərbaycanda müxalifət rəhbərləri deyirlər ki, biz bu 7 rayona görə müharibə etməmişdik ki, bizim əsas məqsədimiz Qarabağ idi. Qarabağ filan da üstü örtülü qaldı orada. Rusiyanın bu mövqeyi, yəni bu bəyanatda deyir ki, sülh məramlı gəlməlidir oraya, cənab doktor. Amma biz, yəni elə bu foto şəkillər yayılır, siz də baxsanız, onu görsəniz. Biz görürük ki, Şuşanın Şuşa ilə Xankəndi yolunda, yəni o ərazi ki vardı, bir tərəfdə Azərbaycan bayrağı, Rus bayrağı. Rus bayrağı, yəni Rusiyanın bayrağı. Sən orada bayrağı sancmamalısan axı. Yəni bu Rusiyanın deyil axı ora. Yəni, bu, Azərbaycanda həqiqətən narahatlıq yaratmışdır və gələcəkdə Gürcistanın keçmiş prezidenti Saakashvili deyib ki, Rusun oraya gəlməsi bir gec partlayan minaya bənzəyir. Yəni, bir mindiki gec partlayacaq orada və partlayanda dağıntısı olacaqdır. Halda müqavilədə müəyyən olmuşdur, amma bu, yenə də Azərbaycanda buna bədbin yanaşırlar, niçbin deyirlər. Hər halda, indi bunun regionumuza nə təsir ola bilər bu regionda, Qafqazda, bizim regionumuzda?
Bilək ki, benim bildiğim kədəriyilə, yəni bizim başqa bir adamla işimiz yoxdur. İran İslam Cumhuriyyəti kəndi, yəni sınırlarını mühafizə edəcəkdir. İran İslam Cumhuriyyətinin 40 sənədən bəridir ki, hiç yəni, iç işlərinə karışmamışdır və istəməzlər ki, İranın da iç işlərinə qarışdır və İranın da burada yəni bir mövqiyyəti vardır. Stratejik mövqiyyəti vardır. Olmaz ki, bir fərz, məsələ, sən gətirəsən Türkiyəyi orada, məsələ, Ateşbəs Nazirliyinə ya bəyəm Türkiyənin əyanı, parmağını bu işə soqasan, məsələ, İranı dışlayasan, İranı, məsələ, kənara çəkəsən. Ola bilməz. Bir də ki, bu günləmə Azərbaycan xalqının, yəni, %90-ı Şiidir. Yəni, bunlar hepsi de biliyorlar ki, oradaki muhalifətlər de biliyorlar ki, yəni, benim bildiğim kadarıyla İlham Əliyev'daki, istərsə İlham Əliyev'daki, Heydər Əliyev'in oğlu da, bunlar hepsi, yəni, arkada, yəni, Rusiyaya bağlıdırlar. Rusiyanın siyasetlerini şey diyorlar, Rusiyanın siyasetlerini uyguluyorlar, ama esasında budur ki, halk ne diyor? Halk bunu yani gayet iyidir, gayet anlıyor da, biliyor da. Yani halk millet de, millet orada diyor ki, eğer biz benim söylediğimi tazadan tekrar ediyorum diyorlar ki, eğer ki biz bu kadar ileriye gidiyoruz, neden biz durdurduk? Yani biz bir zaman Qarabağ kullan azad ederdik, giderdik.
Xankəndiyə 2 kilometre kalıymışlar.
Evet. Nə Rusiya gəlirdi, nə də ki, bilmiyorum, Türkiyə gəlirdi, nə də Ermənistan. Bir səfər qutulardı, gedərdi. 28 sənədən sonra, 29 sənədən sonra deyərdik ki, işgal olunmuş yerlərimizi də azad etdik, gəldik. Necə demək istəyirəm ki, burada bir kompula çevrilir, burada bir hiləgərlik vardır və bunun da bunların hepsinin də ipin sonu da, ucu da Moskovanın əlindədir.
Bəli, bəli. Bir daha da göstərdi ki, yəni, Moskva həm Fransanı vurdu kənara, həm Amerikanı, ki, bunlar Minsk qrupundaydılar da, hər halda. Türkiyədə elə üz vermir, yəni, Türkiyəni hiç qoymur oraya girə.
Hayır.
Sülh məramlı qüvvələr de yalnız Rusiya olmalıdır. Türkiyə kənardan baxsın bizə.
Evet.
Bir o nəzarət mərkəzində. Yəni, burada Rusiya, əvvəl vaxır sözü Rusiya dedi, bu bir reallıqdır. Və Rusiya qazandı. Arada Rusiya qazandı. Şəhədi Azərbaycan verdi, amma arada Rusiya.
Amma bunu da söyləmək istəyirəm ki, yəni Türkiyədə, yəni bilmiyorum ki, o Osmanlı İmperatorluğunu ehya birkindədir, falandır, yəni, o da ki, istəyir ki, gəlsin, orada kəndini də qatsın da. Amma bunların bir ucu da budur ki, İran İslam Cumhuriyyətinə, məsələ, bir növ əziyyət yaransınlar.
Dula bilər, bəy.
Evet, İran İslam Cumhuriyeti ama İran İslam Cumhuriyeti de ayıktır, uyanıktır ve bunları da biliyor. Ve oranın ikisinin de halkı biliyor ki bu 30 senede İran İslam Cumhuriyeti ne Ermenistan'a ne Azerbaycan'a ikisiyle de iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmüştür.
Ve Azerbaycan'a da daha çok münasebetleri.
Daha çok münasebet. Yaşadık.
Ali rəhbərimizin son çıxışını yəqin ki siz də eşitdiniz. Dedi ki bu Azərbaycana qaytaralım aldı bunlar.
Evet. Ondan sonra bir de 30 seneden beridir ki Nəxçıvanın her bir şeyini biz təmin etmişiz. Bərkini, suunu,
yani yolunu,
yolunu, her bir şeyini. Bunu yani herkes de ne kadar da kör olursa görür de.
Bəli. Bu Nəxçıvanla bağlı o bəyanatda, o razılaşmanın mətnində, yəni Ermənistan vasitəsilə Nəxçıvanlılar gəlib gedəcək Azərbaycana, daha İrandan gəlməyəcəklər.
Evet.
Və bu Laçın dəhlizi ki 5 kilometr enindədir. Onu vermişlər Ermənistana, amma Nəxçıvana yalnız yol, yəni bu qeyd olunmuşdur ki, evet. Laçın ki 5 kilometr orada qeyd olunubdur, bir koridordur. Amma Naxçıvana yalnız bir yol, qatar yolu və bir nəqliyyat yoludur. Yəni Naxçıvana koridordan söhbət getmir.
Getmir, evet.
Bu da yəni Ermənistanın xeyrinə olan məsələdir.
Evet.
Və Laçınla bunu müqayisə etmək olmaz.
Olmaz.
Hər halda çox sağ olun Cəmil doktor. Yenə son sözünüz mövzuna bağlı fikirləriniz varsa buyura bilərsiniz.
Mənim fəqət sözüm budur ki, bütün millətə uyanıq olması lazımdır. Böyle komplolara girməməsi lazımdır. Yəni bunun da başında budur ki, biz hər bir zaman dünyada sülh, aramış və qardaşlığı arz edəriz.
Bəli, çox sağ olun.
Ben de sizden teşekkür ederim. Sağ olasınız ki, məni yanınıza
çok sağ olun. Minnətdarıq, fayda apardı söhbətlərinizdən. Minnətdarıq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bəli əzizlər, payız mövsümünün heyrət edici və füsunkar demək olar ayındayıq. Sizə ağaclardan tökülən yarpaqlar sayı, gözəl günlər, gözəl saadətli anlar arzulayırıq və yenə də Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhərində əzizlər, birlişlərimizə. Saat 9:20 dəqiqədən start vurmuşuq və hələ müxtəlif proqramlar inşallah təqdim olunacaq siz hörmətlilərə. Bizi müşayiət etdiyiniz üçün dərin təşəkkürümüzü sizə bildiririk və yenə də çalışacaq ki, inşallah verilişlərimiz təyin olunmuş saatlarda siz hörmətlilərə səslənsin, efirə verilsin, siz də işlərinizin, fəaliyyətlərinizin kənarında vaxt ayırıq proqramlarınızı izləyə biləsiniz. İndi isə keçid alırıq növbəti verilişimizə. Yaşa Həyat Umanı proqramımızın təkrarı siz hörmətlilərə təqdim olunur. Buyurun, dinləyin lütfən.
Kolumu bubon hisseler, burnum hoşun hisseler.
Anam bacım kız gelin, erdikondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, birde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam dostlar, istekli dinleyicilerimiz. Herbirinize ben selamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirde. Yaşa Hayat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq. Aziz dostlarımız, istekli dinleyicilerimiz. Bu günlərdə söhbətimiz güzel ve değerli mədəniyyətimiz haqqında olacaq da. İslam mədəniyyətindən, İslam hayat tərzindən danışacağıq. Yaşayət verilişinə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər canlı yayımda olacağıq. Birbaşa sizinlə mən söhbət edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində inşallah bu verilişlə bərabər olarsınız işlərinizdə. Əgər iş yerində bizə qulaq asırsınızsa, bizi dinləyirsinizsə, hər birinizə işlərinizə uğurlar diləyirəm. Yorulmayasınız və inşallah bizimlə də olarsınız verilişimizin axırına qədər, sonuna qədər. Və mövzumuzla bağlı bizə fikir söyləyərsiniz, dostlar. Qərb mədəniyyəti vardı qarşımızda və bizim öz mədəniyyətimizə İslam mədəniyyətidir və həyat tərzimizə bizim İslam həyat tərzidir. Qarşımızda olan qərb mədəniyyətini təbliğ edənlər vardı, təqlid edənlər vardı, onu yansıyanlar vardı. Fərqləri siz necə görürsünüz və insanın saadət, xoşbəxtliyini hansı mədəniyyət, hansı bir həyat tərzi təmin edə bilər. Onun görə bizimlə əlaqədə olun, bizə zəng açın, bizə fikir söyləyin hörmətli dinləyicilərimiz. 0098 453 38 19000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərb mədəniyyətindən danışanda onun zahiri xoş görünsə də, batini, içəri aləmi, özəyi mənəviyyatla ziddir. O mənəviyyat ki, bizim dinimizin çərçivəsində onlara müqəddəs və mənəvi baxılır. Bu mənəviyyat qərb mədəniyyətində yoxdur. Olsa da azdır. Günah etmək adı bir iş sayılır. Bizim günah təsəvvür etdiyimiz əməllər, işlər, orada adi bir işlərdir, orada günah sayılmırlar. İspiritli içkilər içirlər və onu günah hesab etmirlər. Amma indi etiraf ediblər ki, ispiritli içkilərin bədən orqanizminə nə qədər ziyanı var. Onun mənəvi və ruhi ziyanları da var. Hər halda demək istərdim ki, qərbdə həyata, yaşayışa başqa cürə baxırlar. Onların baxışı odur, özləri bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qərb mədəniyyətini biz yansılamayaq, təqlid etməyək, onların yolu ardınca biz getməyək bu sahədə. onu inkişaf hesap etmek düzgün değil. İslam hayat tarzı, Gərb hayat tarzı, iki ayrı yol. Bəzi adamların hayatında həm İslam hayat tarzını görmək olur, həm Gərb hayat tarzını. Vahid bir hayat tarzı yoxdur onların hayatında. Belə ailələrin hayatlarında ziddiyyətlər çox olur. Bəzən araşdıranda görsən ki, bu uşağın atası, anası çox yaxşı adamdırlar. Hətta namaz görürlər, amma neysə də çatışmazlıq var. Qüsur var, çatışmır. Görsən ki, hicab məsələsinə əhəmiyyət vermirlər, ya başqa dəyərləri yerinə yetirmirlər, ya bəzən ailədə övladlar arasında əxlaq və digər baxımlardan fərqlər çox böyük olur. Soruşanda ki, niyə belədir? Deyir ki, mənim dünyam fərqlidir. Yəni, bu adamın həyat tərzi fərqlidir. Midriş biz dostlar, Yaşı Hayat verilişiyle sizinle iç verilişimizden 7 dakika 44 saniye soğuşub dur. Biz indi isə proqramın başa bir hissəsini təqdim etmək istərdik. Hörmətli əməkdaşım da gəlib xanım xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun. Salam, əzizlər, bir daha da salamlayıram sizi, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, bugünkü sözümüz, söhbətimiz və mövzumuz siz üçün də maraqlı olmuş ola, doğrudan da maraqlı və önəmli bir məsələdir.
Bəli, inşallah. Xanım xeyir, belə söhbət mədəniyyətdən gedirdi, həyat tərzindən gedirdi və iki, demək, həyat tərzi, İslam həyat tərzi, Qərb həyat tərzi.
Bəli.
Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bu məsələyə, canab can dedə, mən belə yanaşıram, belə baxıram, biz bunu birini seçməliyik.
Aha.
Yəni, hər nədən təqlid etmək olmaz, hər nəyi təbliğ etmək olmaz, hər nəyi özümüzə götürəməliyik. Yəni, bizim, demək olar, yaşayış tərzi və bizim mədəniyyətimiz dünyaya olan baxışımızdan asılıdır.
Əlbəttə.
İnamlarımızdan, dəyərlərimizdən, hətta fərd və ictimai mühitimizdən asılıdır. Bunun üçün də ikisini bir-birinin kənarında qoymaq biraz bizim saadət yollarımızın qarşısını alır və biz ən düzgün yoldan çaşırıq. Bunun üçün də hətta ekspertlər də deyirlər, əzizlər ki, biz çalışaq ki, bir yolu seçək və həyat tərzimizi öz baxışlarımızla uyğunlaşdıraq. İnşallah ki, həyat tərzimiz hər zaman İslamı mədəniyyətlərimizə uyğun ola.
Bəli, inşallah. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən dinləyək.
Əzizlər, müxtəlif tədqiqatlar belə göstərmiş ki, hal-hazırda insanlar və xüsusilə biz müsəlmanlar iki növ həyat tərzi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra insanlarda onların birini seçmək qabiliyyəti vardırsa, xeyli insanlarda bu güc və qabiliyyət olmayıb və bunun üçün də xeyli çətinliklərə məruz qalırlar. Yaşam tərzimiz və mədəniyyətimiz bizim səadətli olmağımızda yüksək önəm daşıyır və bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıyıq əzizlər. Bir cəmiyyətdə yaşayan, bir ölkədə həyat sürən insanlar müxtəlif inamlara malik ola bilərlər. Amma onlar arasında bir ortaq mövzular, onları bir-birinin kənarında sıx saxlayan və vəhdət törədən məsələlər olmalıdır. Bu mövzular arasında həyat tərzi, mədəniyyət, insanlar ara birlik yaradan mövzulardan sayılır. Müxtəlif tərzlər əgər çox gözə çarpırsa, bu o deməkdir ki, hər kəs başqa bir dünyada yaşayır. Dostlar, bəzən həyat tərzimiz o qədər bir-birləri ilə fərqli olur ki, hətta insanlar bir-birlərinin sözünü və hisslərini də anlaya bilmirlər və bu anlaşmamaqlar və fasilələr özü müxtəlif və xoşa gəlmə siyasi və ictimai hərəkətlərin yaranışı ilə nəticələnir. İnsanlar qərblə İslami mədəniyyətinin bir-biri ilə olan fərqlərini araşdırmalıyıq, onların qaynağını bilməliyik. Nələr bu iki tərzdə bir-birindən fərqlidir? Hansı dəyərlər onları bir-birindən ayırıbdır? Bunlar kimi sualların cavabını tapmaq və bu fərqləri bilmək bizə ən düzgün yolları göstərə bilər. Fərqlər bizim insana olan baxışlarımızdan yaranıbdır və onlardan asılıdır. Gəlin görək, qərbdə insana necə dəyər verir və insana necə baxırlar? İnsan nə deməkdir? Əgər insana olan baxışlarımız qərblər sayaqdırsa, biz həyat tərzimizi onlarla uyğunlaşdıra bilərik. Amma əgər insana, həyata və başqa bir həyatın varlığına, Tanrının bizə verdiyi vədlərə, mükafatlara doğrudan da inamımız vardırsa, bəs biz öz həyat tərzimizi İslami üslubları əsasında qurmalı və tam İslami həyat tərzini seçməliyik.
Ben bu da verilişimizin başka bir hissesi bölümü. Emektaşımız hanım Xeyir bunu bize çatırlar. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Yaş hayat verilişi devam edilir. Benim emektaşlarım güzel bir mahnı seçiblər. Mən mahnını təqdim etmədən öncə istərdim ki, nömrəmizi bir daha da səsləndirim. Ta bizimlə əlaqədə olasınız, sözlərinizi, yürək sözlərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. 00-98-453-38-19 min bu bizim nömrəmizdir. İndi isə biz gedirik mahnını dinləməyə.
Senin